Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Labrīt, tie, kas skatās mūs šobrīd tiešraidē. Mēs atsākam Tausno domas kārtējo jūnija sēdi un esam pie jautājumu par atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra izveidi. Un šajā jautājumā mums ziņos Lelde Andersone. Lelde?
Jā, labdien!
Vārds jums?
Tātad ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumos numur 301 noteikts, ka viens no Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģioniem ir Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģions. Savukārt minēto noteikumu pielikumā ir noteikts, ka Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā ietilpst Jūrmalas valsts pilsēta, Ventspils valsts pilsēta, Kuldīgas novads, Talsu novads, Tukuma novads un Ventspils novads. Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā plānoti divi atkrituma apsaimniekošanas reģionālie centri uz sadzīves atkrituma poligonu Janvāri un Pentuļi bāzēm. Ar Talsu novada pašvaldības domas 2023. gada 28. decembra lēmuma numur 479 ir apstiprināts Ziemeļkurzemes reģionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns, 2023. 2027. gadam, kas stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī. Atkrituma poligona janvāri šobrīd apsaimnieko SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra. Sabiedrībai ir nepieciešamās atļaujas piesārņojošo darbību, atkrituma apsaimniekošanas darbību veikšanai, licence atkrituma apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai, kā arī ievērojama pieredze un zināšanas atkrituma apsaimniekošanas nozarē. Līdz ar to par Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra komersantu būtu jākļūst esošiem sadzīves atkrituma apglabāšanas poligona operatoram pie jūra. Vienlaikus 2023. gada 16. marta likuma grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā anotācijā ir norādīts, ka atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru veido kā publisku kapitāla sabiedrību, ievērojot publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu, kā arī valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta noteikumus. Pašvaldības doma 2023. gada 28. septembrī pieņēma lēmumu numuru 371 par Talsu novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu un vispārējo strateģisko mērķu 2023. 2027. gadam noteikšanu SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra, kurā nolemts saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā. Salīdzinot 2023. gadā veikto pašvaldības līdzdalības izvērtējumu sabiedrībā ar pašreizējo situāciju, secināms, ka situācija pēc būtības nav mainījusies. Turklāt arī pēc tam, kad sabiedrība kļūs par vienu no Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālajiem centriem, tās darbības paplašināšana ir cieši saistīta un ar jau pašreizēji noteiktiem mērķiem, proti sadzīves atkrituma apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība. Tādēļ lūdzu lemt izveidot Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru pie jūra, apstiprināt Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra Piejūra reglamentu, deleģēt Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālajiem centram Piejūra atkrituma apsaimniekošanas likuma 10.1. pantu 2. daļā minētos pārvaldes uzdevumus, slēgt ar SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību Piejūra deleģēšanas līgumu, noteikt, ka Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs Piejūra atrodas Talsu novada pašvaldības iestādes centrālā pārvalde padotībā, iecelt Talsu novada pašvaldības izpildirektora vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos par pašvaldības pārstāvi Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra uzraudzības padomē un Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālā atkrituma apsaimniekošanas centra uzraudzības padomē. Un noteikti, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad lēmumu par Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas centra Piejūra izveidi pieņēmušas visas tajā ietilpstošās pašvaldības. Tukumnovada pašvaldība un Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība. Vēl gribu piebilst, ka lēmuma projektā nepieciešams veikt redakcionālus labojumus, lemjošās daļas pirmo punktu papildināt ar SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību pie jūra. Un sestajā punktā nepieciešams labot apakšpunktu numerāciju. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, deputāti jautājumi. Aldis Pinkens, pēc tam Dainis Karals.
Labrīt. Kas, sāksim ar to pēdējo. Kas bija par labojumu pirmajā punktā un nepieciešams?
Pirmajā punktā ir jāpapildina aiz reģionālo centru Piejūra, jāieraksta ir SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra.
Redakcionāls labojums.
Jā, labi, sapratu, paldies. Tad jautājums man bija par jūs kolēģi Daira mums atsūtīja e-pastu par tēmu šī te, ko mēs runājām arī komitejā, jautājums par amatu savienošanu vai interešu konfliktu, ja mēs gadījumā ar domas lēmu nosakām izpilddirektoru vietnieku par šī te atkrituma apsaimniekošanas centra padomes loceklē. Un no šī e-pasta es no tā īsti tagad nesaprotu, ko mums darīt. Ar lēmumu, ar šo te mūsu pārstāvi tals novada. Varbūt, ja ir zināms, par kādu e-pastu es runāju šobrīd.
Es varu.
Jā,
nu,
kā, ir zināms.
Jā, nu tā tad varbūt kāds var atbildēt.
Lelde, jūs atbildēsiet, jo man arī bija saruna ar Dairu par šo tēmu, bet varbūt, ka jūs sākat, un es jūs papildināšu, ja būs nepieciešams labi?
Man būs grūti atbildēt.
Labi, tad es atbildēšu. Tad šobrīd ir runā par iespējamo interešu konfliktu, bet es pareizi saprotu, Aldi, ja? Tas jautājums.
Un amatu savienošanas ierobežojumiem.
Un amatu savienošanas ierobežojumiem. Tad, un tas uzsvars, kas bija likt šajā vēstulē, ir uz to gadījumā, ja tad izpilddirektora vietnieks tautsaimniecības jautājumos pilda izpilddirektora pienākumus, tad atbild no juridiskās nodaļas vecākā jurista bija par to, ka tad protams, kad ir saskatāms interešu konflikts. Bet mēs runājām ar Dairu Slavinsku par situāciju, jo šī ir, uzrīt teikt, tāda nestandarta situācija, kad izpilddirektora vietnieks pilda gan izpilddirektora pienākumus, gan arī izpilddirektora vietnieka otru pienākumus. Es domāju, ka mums būtu jāskatās, protams, ka tā ir deputāta izšķiršanās šajā gadījumā, jo faktiski tajā brīdī, kad mums ir nokomplektēts pilns sastāvs ar izpildvaru, tad šādai situācijai nevajadzētu rasties. Un es domāju, ka apstiprinot un domājot par šo lēmumu, atvainojiet, ka mums tomēr būtu jāskatās uz normālu ikdienas darbu, un tajā brīdī, ja es pareizi saprotu no visu šīs saraksts un sarunas, tad tāda situācija nerodās.
Jūsu doma skaidra, bet es gribu atzīmēt, ka arī ierastajā darba režīmā pašvaldībā tāda varbūtība, ka tieši šis izpilddirektora vietnieks ir izpilddirektora amata pienākuma pildītājs nav nulle, jo tā ir bijis arī iepriekš, tai skaitā atvaļinājuma un darba nespēja dēļ, un paļauties uz to, ka tas nebūs nekad, es īsti neredzu pamatu, jo tā ir bijis regulāri. Ne tikai šai brīdī, kad viņš ir vienīgais izpildvaras pārstāvis. Es gribu saprast, kāpēc mēs mēģinām tieši šo darbinieku šobrīd nolikt šajās abās padomēs veikt šo pienākumu. Tātad konkrētu izpilddirektoru vietnieku konkrētos jautājumos. Kāda ir apakšdoma? Kāpēc mēs nenorādām citu, kuram nepastāv risks būt kapitāla daļa turētāja pārstāvi?
Protams, ka šis jautājums ir atvērts.
Jā,
mēs varam rīkoties arī pilnīgi savādāk. Tāds bija sākotnējais priekšlikums, un arī uz šo tika arī attiecīgi tad viss bāzēts. Bet Dainis vēlējās kaut ko teikt. Ja Dainis arī par šo tēmu?
Man vispār vēl bija jautājums.
Nē, man bija jautājums.
Jā, skaidrs, labi.
Nu, tātad par šo pabeidzot, tātad mēs apmēram jau no attīstības komitejas laika runājam par to, ka ir situācija izvirzot dienu darbinieku vēl divos amatos, nav viennozīmīga un neizskatās īsti labi. Mēs to secinām arī šobrīd. Un vienalga lēmuma projektā ir ierakstīts konkrēts amats un mēs viņu faktiski iebetonējam ar savu domas lēmumu. Es gribu saprast šo situāciju, jo nākamais jautājums ir, vai viņš vispār drīkst savienot tik daudz amatus pēc skaita, jo tur ir vesels divas padomas, veseli divi amati klāt nāk. Ir atļauts savienot tīri tehniski no interešu konflikta likuma, interešu konflikta novēršanas likuma.
Diāna, lūdzu. Labi. Tad es saprotu, ka kāpēc šobrīd izpilddirektora vietnieks? Tāpēc, ka patiesībā tā ir ļoti svarīga joma, kas skar vairākus savstarpēji saistītus jautājumus, un tāpēc arī droši vien, ka bija doma, ka tas varētu būt izpilddirektora vietnieks, kurš tomēr nu, tā pāredz visu. Bet ņemot vērā esošo situāciju, jo es saprotu, ka mēs varam izteikt arī citus priekšlikumus, jo šis nav akmenī iecirsts. Gaidz Bērziņš, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Man sākumā jautājums ir par 7. punktu. Vai mums ir ziņas par Tukuma novada pašvaldības iespējamo lēmumu pieņemšanas laiku un līdzīgi arī par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldību?
Tukuma novada pašvaldība lēmumu ir pieņēmusi jau pagājušajā nedēļā domas sēdē. Bet par Jūrmalas valstspilsētas lēmumu pagaidām ziņu nav.
Un sakiet, lūdzu, Tukuma novada pašvaldība, ko ir deleģējusi šajā institūcijā no savas puses?
Vecāko juristi.
Paldies, pagaidām.
Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Tomēr, mēģinot pabeigt to manu pirmo jautājumu par mūsu pārstāvi šajās padomēs, kādā veidā izskatītos šī te, jūs teicāt, nav iecirs akmenī un varam mainīt, kādā veidā tas varētu notikt brīdī, kad mums ir jāpieņem lēmums un mums ir konkrēts ieraksts lēmumā. Nu, kā jūs to bijāt domājis, kā mēs varam, mēs tā deputāti izvirzīsim kādu citu vai kā šo pārstāvi?
Mēs varam izvirzīt.
Nē, es gribu zināt, kā jūs to bijāt domājis, jo es tā kā negrasos izvirzīt. Es nezinu, kāda ir pienākuma un kāds ir iespējas šim darbiniekam, kādam veikt šo darbu padomē.
Gaidz Bērziņš.
Jā, es nemēģināšu atbildēt, bet izteikt domu kontekstā ar izteikt to jautājumu. Savā ziņā varbūt, ka mums ir neordināra situācija, tas, ko teica arī, domas priekšsēdētāja vietniece attiecībā uz to, ka mums šobrīd ir tikai viens izpildvaras pārstāvis un iespējams, es arī neesmu jautājumu pētījis, iespējams, ka te varētu saskatīt interešu konflikta pazīmes, bet vai mēs nevarētu šobrīd lēmuma projektā noteikt to, ka šis pārstāvis vēl tiek iecelts ar atsevišķu domes lēmumu, jo, nu, cik es pareizi sapratu, lasot reglamentu, tad nu, nav tā, ka šī institūcija sanāks tur katru mēnesi, bet pēc nepieciešamības, ja valde sasauks vai kāds no locekļiem izteiks šādu vēlēšanos, un tad situācijā, tad, kad pašvaldībai būs pilnībā nokomplektēt izpildu varu, tad nu, droši vien to jautājumu būs jāskata no jaunuma, vai tas būs kāds cits izpildu varas pārstāvis, kuram kuram nav tātad kapitāla daļu turētāja funkcija vai arī, nu, varbūt kā cits nomas darbinieks. Nu, tā ir kā versija.
Arī šādi var rīkoties, jo šobrīd tuvākajā laikā, es saprotu, mums ir jāsagaida Jūrmalas lēmums, un tikai tad mēs vispār varēsim sākt attiecīgi veikt kaut kādas darbības, tās, kurā brīdī tas būs nepieciešams. Tā kā šī ir, es gribētu teikt, tāda labākā versija, kādā veidā mēs varētu, jo, protams, kad ir jāapdomā arī, kas tad varētu būt šis pārstāvis. Un, jā, paldies, gaidiem par priešlikumu. Vai vēl ir jautājumi? Dainis Karols?
Labrīt, kolēģi. Man jautājums būs par saistībā ar Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionāla centra piejūras reglamenta 10. punktu. Un, kā jau šeit kolēģi minēja, tur ir minēta, kas drīkst sasaukt sēdes pēc savas iniciatīvas. Mans jautājums būs, tur uzrādīts, ka uzraudzības padome sasauc ARC valdi pēc savas iniciatīvas, bet pēc nosacījumiem padome ir pāraudzības institūcija, kas uzraug valdes darbību. Iemesli, uz kādiem valde var savā ziņā noteikt padomes sēdes darba kārtību un aicinājums, vai cik tas ir izsvērti un pamatot dotajā brīdī nostādīt padome pozīcijā, kad valde pēc savas iniciatīvas sasauc šo sēdi. Ņemot vērā to, ka viņi ir pāraudzības institūcija.
Varbūt komentāru var sniegt atlāči, kungs.
Jā, labrīt, tad es atlācu, jo mēs atlācās esam sagatavojis jūsu jūtāpārši šo tēmu reglamentu pārējo dokumentu, paļķis noteikti vārdu.
Atlāči, kungs, atvainojiet, lūdzu, jums ir ļoti fragmentēta runa mūsu pusē. Mēs īsti labi nevaram jūs dzirdēt.
Tā es mēģināšu vēl reizi, jo tad ir labāk.
Mazliet, skatīsimies, kā būs.
Jā, attiecībā uz institūciju vai personā, kas var sasaukt šīs teritorijas padomes sēdes, tur noteikti ir variācijas iespējas, nu, attiecīgi reglamentus šobrīd tāds, kāds ir apstiprināts, kā minēts arī citu pašvaldību domas sēdēs parādināt šo te padomes iniciatīvu, kuras padomes sēdes sasaukšanā. Taču, nu, jā, tiešām ir tāda pamatot nepieciešamība papildināt ar personu skaitu, piemēram, uzraudzību padomus locekļiem, ka personā, kas var savu iniciēt šo sevi sasaukšanu noteikti padomēm, ir vairāk padomēm. Bet, nu, droši vien, ka šī diskusija ir pārkārtā šādām, es teiktu, tehniskām detaļām būtu.
Mēs jūs īsti labi atkal nedzirdam, atvainojiet.
Jā, es domāju, ka šobrīd šobrīd sagaidu, ka ir tā iekšķiet problēmas, bet pirmos vārdos reikadzīgi var atbildi, tad māju ar ļoti varot potekļīt, kas vairs atsaukšu šīs sēdes.
Ja mēs par... Tā, es tagad mēģināšu saprast, es sapratu no jūsu teiktā, ka jūs sakat, ka var papildināt, ka padomu pēc noteikta padomas locekļu skaita sasauc. Tā, vai tā bija tā versija?
Jā.
Skaidrs, labi, paldies.
Tas skan labāk un loģiskāk, jo principā es uzskatu, ka ARC valde varētu informēt par nepieciešamību sasaukt šādu sēdi, un ARC uzraudzības padomas locekļu nolēma par šādu sēdes nepieciešamību, viņi sasauc. Nevar būt situācija to, ka valde sāks izrīkot uzraudzības padomi un sasauks un komandēs padomas locekļi, kas ir augstāka institūcija par valdi. Vai Edgar piekrīt šādam, vai tomēr jūsu uzstādījums, kad jāstāja esošajā redakcijā, būtu 10. punkts?
Es noteikti piekļūtīšākam tev izmēmumam, jo vērams ir jūsu, bet nevis būtu padomes iniciatīva, bet padomes nocietu iniciatīva būtu tāpēc, kur šī padomes sevi ir sasaukt. Jo padomi jau lēma tikai, kad ir viņi sanākuši kopā uz sevi.
Vai mēs varam sarunāt, vēl noteikti būs jautājumi diskusija, jūs varētu juridiski precizēt šo 10. punktu pēc šīs diskusijas un arī jūs paustā atbalsta, kad ir nepieciešama labojuma un to sagatavot un iesūtīt. Tas ir reglamenta 10. punkts. Otrs jautājums man būtu saistībā ar uzraudzības padomes locekļu atalgojumu. Viņš ir noteicis, vai viņš vai šis atalgojums nebūs?
No saskaņā ar jums lemšanai no pieļaujot redakciju nav paredzējām atliecības noteikšanu. Tas, kas izvietumā šeit dokumentiem, ka ārāca paša, jūs visi struktūrējumības izmaksas tiek sarēst no tā ir par... Es varbūt pārspējies, jo es to sekundīgi mēģinās vēlreiz piespēties.
Labi, es precizēšu jautājumu, es nesadzirdēju to atbildi, jo nu, viņi rausās ne ar to, ka jūs nesniedzētu šo atbildi. Vai reglamentā vai citur ir noteicis, ka šie ARC padomas locekļi strādā bez atalgojuma?
Nu, atlīdzīgi nav paredzēmā līdz ar to, kas izriet, tā ir plānās tiem, nekļa finansē. Ja man nevienībā bome, lemj par atlīdzības noteikšanu šim savam kandidātam. Tā ir cita situācija, bet vārāk līdzekļiem padomas locekļu darbs netiek finansēts.
Vai izdevās saprast atbildi?
Nē, es saprotu, ka reglamentā nav noteikts, bet ir iespējams noteikt citos kaut kādos normatīvos dokumentos tā tālāk. Pazud, vispār jau ne, tas nav...
Labi, varbūt, kad mēģinās Atlāču kungs restartēties un būt citā skaņas līmenī, tad ja jautājumi vēl ir citi. Aldis Pinkens.
Jā, man arī iespējams tā atbilde pēc... kolēģis ir atgriezies, varbūt, ka tā atbilde noņem manu jautājumu par šo te atlīdzību.
Jā, vai tagad
varbūt jums tuvāk mikrofonam pamēģināt kaut kā ierunāties. Es nezinu, kur viņš jums atrodas, bet es izklausās, kā citā
istabā.
Šobrīd nedzirdam, šobrīd dzirdam daudz sliktāk nekā bija iepriekš. Labi, paldies.
Tā, labi. Tātad par atlīdzību mēs varētu droši vien parunāt iepriekš, bet man bija tagad radās tāds vispārīgs jautājums. Kurš reglaments tad būs spēkā, ja mēs gadījumā nomainām nu, kaut vienu burtiski punktu vai teikumu kaut kādā veidā un trīs pašvaldībās viņš tiek saskaņots? Vai netiek saskaņots, vienkārši doma pieņem lēmumu? Reglamentam jau jābūt vienam uz visu šo te institūciju. Viņš tika saskaņots iepriekš nu, tā, ka punkts punktā visas pašvaldības sāk no viena, Un arī beidz ar vienu versiju.
Tukuma novadā ir apstiprināts reglaments šādā versijā, kā ir pie lēmuma projekta.
Jā, nu, vienkārši es gribu saprast schēmu, kas notiek šobrīd, ja mēs atzīstam, ka mums, nu, būtībā jebkas nav derīgs, kur reglamenta strādās šī te institūcija. Nu, tukums dabūs skaņot viņu pa jauni, ja mēs neesam viņu savstarpēji salīdzinājuši, noņēmuši pilnīgi visus jautājumus un tikai tad atnesuši uz domi apstiprināšanai. Mēs vispār... Nu, kā tas notika? Tu? Jo šeit ir dažas lietas, kuras, manuprāt, prasīsies samainīt.
Gaidis Bērziņš.
Par to saskaņojumu, nu, saskaņot droši vien var izpildu varas līmenī vai kādā citā līmenī, bet droši vien ir domas deputātu līmenī, ja deputātiem ir priekšlikumi, acīmredzot, mēs par tiem varam lemt, un tad iespējams tādā gadījumā tukuma novada pašvaldībai nāksies atkārtot lemt par šo.
Ja viņi piekritīs mums.
Ja viņi piekritīs mums, ja nē, tad būs atkal cita redakcija.
Un tas bija mana jautājuma, tās visa tā sakne, jo šāds te dokumentus tagad sākt, nu, teiksim, pētīt viņa nosacījumus un tikai pēc tam padarīt pa gala versiju, nu, nedaudz varētu būt problēma. Tā, jā, mums ir atgriezies kolēģis no cits ierīces, varbūt mēģinām pat atlīdzību tikt.
Jā, vārds Edgaram atlācim.
Jā, paldies. Es tiešām atvainojos par šīm tehniskām problēmām. Es ceru, ka tagad esam dzirdams labāk.
Ļoti labi.
Tas priecē, paldies. Tad runājot par atlīdzību, nav paredzēts reglamentā, ka no ārts šiem te līdzekļiem tiktu finansēt uzraudzības padomas darbs. Tad uzraudzības padomas darbs pēc būtības ir paredzēts kā bezatlīdzības, taču katra pašvaldība izvirzot savu pārstāvi, ja budžeta iespējas to paredz un deputāti tā lēm, var noteikti paredzēt šo te atlīdzību. Tas noteikti nav no ārts šiem te ieņēmumiem, kas savukārt veidojas no tarifu ieņēmumiem. Līdz ar ko tad nu, tā vispārīgi šis darbs ir paredzēts kā bezatlīdzības, turklāt, nu, tā raugoties uz iespējamo šo te noslodzi, nu, viņai nevajadzētu būt ārkārtīgi arī lielai. Šis cilvēks noteikti netiks nodarbināts nu, ne pilnu, ne arī tādu ne puslodzi darbā. Tās būs tādas, nu, es teiktu, ceturkšņa sēdes vai varbūt nu, sākuma posmā nedaudz piežāk, uz kurām tad kopīgi būtu jāsanāk šī te uzraudzības padomē.
Paldies, Dainis Karels.
Jā, es precizēju, tad tik labi dzirdamiem uzreiz paldies par atbildi par finansējumu. Es nedaudz tad noprecizēju arī to iepriekšējo, par to 10. punktu, ja ARC uzraudzības padomus sapulci sasauc ARC valdi pēc savas iniciatīvas, ja mēs izņemam ārā ARC valdi pēc savas iniciatīvas, vai tas atbilstu tai diskusijai, ko mēs runājam pirms tam?
Attiecībā uz šīm personām, kas var sasaukt sēdi, noteikti šis papildinājums par padomes locekļiem arī būtu vietā. Tikai šeit ir divas iespējas, kā rīkoties. Tātad viens ir reglamenti šobrīd apstiprināt piedāvātā redakcijā, lai būtu iespējams šo te nu, uzskatīt, ka šī padoma ir izveidota, gan centrs ir izveidots un padoma ir izveidota, un viņi var sākt darbu, un tad ar pirmajiem grozījumiem, kurus savukārt jau pati uzraudzījis padomu saskaņā šo piešķirto deleģējumu reglamentā var veikt, tiek pieņemts šāds papildinājums. Nu, vai arī attiecīgi, ja noteikti deputāti uzstāja uz šādu papildinājumu nepieciešamību, tad rodas nepieciešamība savukārt tukumā pieņemt precizējošu lēmumu, pārapstiprinot šo reglamentu tādā veidā, kā tas ir apstiprināts attiecīgi Talsu domas sēdē. Nu, es ieteiktu rīkoties tā, ka paturēt prātā un dot šim te uzraudzības padomas loceklim, kuru tam visticamāk jūs deleģēsiet ar atsevišķu lēmumu. Nu, iniciēt jautājumu par grozījumu izdarīšanu reglamentu attiecībā uz personām, kas turpmāk varēs sasaukt šīs uzraudzības padomas sēdes. Tā pašā laikā nu, no tāda praktiskā viedokļa atkal nu, tā kā ir bijusi iespēja strādāt pie šo te reglamentu izveidus arī citos nodos, tā ideja jau ir bijusi tāda, ka valde pēc būtības reflektē arī uz padomas locekļu iniciatīvu. Ja kāds valdei saka, ka nu, šī padomas sēde būtu sasaucama, jo mums ir izskatāmi tādi un tādi jautājumi, nu, es nevaru iedomāties situāciju, ka šī te ārts valde ignorē šādu uzraudzības padomas locekļu iniciatīvu, bet ja tas tiešā veidā ir nepieciešams, noteikti to var paredzēt šajā reglamentā. Paldies!
Paldies, varbūt tāds komentārs vai replika, jūs pilnīgi pareizi minējāt, ka gan jau padomas locekļi piekrist tam, tādēļ ir tas jautājums par informācijas iedošanu, bet reglaments dotajā brīdī paredz diezgan stingrā formāta pēc valdes iniciatīvas sasaukšu uzraudzības padomu. Tas nav gluži viens, tas pats, un tādēļ es domāju par tām izmaiņām. Labi, paldies par sniegt atbildi.
Jā, paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, tātad par šo atlīdzību jūs teicāt, ka atkrituma apsaimniekošanas centra budžetā vai no finansēšanā tā kā nav paredzēts šo te padomes locekļu atalgojums vai atlīdzība. Ņemot vērā to, ka šāds pienākums pašvaldībā noteikti ir papildus pienākums kādam nesošajam darbiniekiem, es gribētu tomēr saprast, kas tad ir budžetā paredzēts, ja mēs zinām, ka šīta centra darbību faktiski finansē no tā sauktajām apglabāšanas tarifa izmaksām, kuras ir jāiekļaut centra darbības, izmaksas ir jāiekļaut apglabāšanas tarifā, vai ne? Ja es tagad kaut kā...
Tas ir tajā pašā laikā. Uzraudzības padome tiek veidot kā ārpus centra esoša koleģiāla pašvaldība institūcija, kura nu, nevarētu tikt uzskatīta par tiešu centra sastāvdaļu, kuras darbības izmaksas attiecīgi arī būtu ietveram šajā nešķirot atkrituma sagatavošanas apglabāšanai tarifā. Jo, tur, teiksim, nu, kā lai skatās, regulātors raugās uz to, lai gala lietotājiem izmaksas būtu pēc iespējas zemākas atbilst ekonomiskajai būtībai, un uzraudzības padomas izveidas nepieciešamība faktiski ir saistīta ar šo te reģionu pašvaldību darbības koordinēšanu, lai pašvaldības nu, kopīgi varētu pieņemt tos lēmumus, kas saistās ar jau ārts, nu, uzdevumu izpildi un to pārraudzību vai tamlīdzīgi. Tās nav tiešās ārts darbības, no kuru izpildē piedalīsies uzraudzības padomes locekļi. Tā ir pēc būtības pašvaldības interešu pārstāvība. Mēs, protams, nu, šis apgalvojums nav kategorisks, jo mums līdz šim nevienam Latvijā nav pieredze ar šo te tarifa apstiprināšanu, kurā būtu ietverts ārts izmaksas, bet nu, ideja gatavojot ārts uzraudzības padomes šo nu, atlīdzības izmaksas, bet gatavojot šos dokumentus un esot klāt likuma pieņemšanas gaitā, nu, tā ir tā doma, kas tā kā caurvījās arī šo te dokumentu izstrādātāju vidu.
Jā, paldies, es sapratu jā, to virzienu vai to modeli, kur jūs esat nodomājuši, bet nu, jāatzīmē, ka neatkarīgi no tā, cik darbs mūsuprāt būs vai nebūs šim pārstāvim, bet tas tomēr ir pienākums, kas iepriekš nevienam nav bijis uzdots, un tātad tas ir pašvaldības atbildība, kādā veidā viņi šo te atlīdzina vai neatlīdzina. Tā es sapratu. Jā, labi, par šo paldies, bet man ir vēl jautājumi, tātad par, tātad sāksim ar deleģēšanu.
Sapratams, ja drīkst varbūt vēl nevēlas papildināt par šo te atlīdzību, tad nu, šeit ir jāņem vērā, ka patiesībā attiecībā uz šo deleģēto funkciju izpildi ir paredzēta izņēmuma kārtība, jo klasiskā situācijā pašvaldība dodot pārvaldes uzdevumu kādai privātpersonai vai jebkurai citai personai dod līdz arī finansējumu. Šeit pie likuma izstrādes tika panākts risinājums, ka šo te pamatu uzdevumu izpildē nepieciešamo finansējumu ietver tarifā, nevis tas tiek sekts no budžeta resursiem. Un, nu, tā doma ir tāda, ka ja tomēr pašvaldība redz, ka šis nozīmētais speciālists tiek pietiekoši noslogots, vienmēr pastāv iespēja no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēt šī te padomes locekļa nu, papildus darbu, papildus ieguldījumu. Bet jā, nu gan viss, paldies.
Jā, paldies par piezīmi, tad droši vien pašiem jāskatās, ir, kur mēs deleģējam un vai to maksājam vai nemaksājam. Tas skaidrs, jā, bet man tā tad jautājums par deleģēšanas līgumu. Tātad ceturtais punkts lēmuma projektas saka, ka tātad mēs slēdzam šo te pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu, kurš mums ir pielikumā, bet kas ir ar šo te saskaņošanu ar tiešās pārvaldes iestādi pirms līguma slēgšanas, tātad šajā gadījumā varam ministriju, kurai nu jau laikam jauns nosaukums.
Tātad attiecībā uz saskaņojumu, šis nepieciešamība pēc saskaņojuma ir situācijā, ja līguma termiņš pārsniedz vienu gadu. Turklāt šī te saskaņošanas nepieciešamība šobrīd, es teiktu, ir, nu, kā saka, ir pēdējais periods, kad šāda te saskaņošanas nepieciešamība vispār paredzēta, jo ir iesniegta un otrā komisija atbildīgajā uz otro lasījumu ir atbalstīta redakcija grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas paredz varama kompetences nu, noņemšanu par šo te deleģēšanas līguma slēgšanu situācijās, kad pašvaldības slēdz līgumu par tās autonomajās funkcijās ietilpstošiem pārvaldes uzdevumiem. Līdz ar to, teiksim, lai šo situāciju atrisinātu, sākotnēji paredzēts, ka līgums tiek slēgts uz vienu gadu, nu un gadījumā, ja mainās normatīva akti, kas paredz šo te saskaņošanas svītrošanu, nu tad attiecīgi līguma termiņš automātiski pagarinās uz šī te plāna darbības termiņu.
Tā, šo es nebiju pamanījis, tātad deleģēšanas līgums ir atšķirīgs no tā, kur mēs jau reiz izskatījām komitejā, kur viņš bija noslēgts uz laiku, kamēr beidzas apsaimniekošanas plāns, vai kā tur bija minēts, tas ir mainījies šobrīd, jā?
Ja? Tur ir jābūt piezīmējis, kad es nedaudz neērti vienlaikus no telefona un datorās atrast, bet būtu jābūt frāzē, ka līgums ir spēkā vienu gadu.
Katrā ziņā to neviens tā, nu, es palaidu katrā ziņā garām, ja to kāds pieminēja, ka šādi grozījumi ir salīdzinoši ar līgumu, kurš mums bija pieejams, nu tā tad iepriekš izskatītais un atnākušais līdz no komitejas līdz domas sēdē, tātad varētu mēs tātad visi atvērt un ieraudzīt, ka ir šāda te kombinācija sākumā līdz gadam un tad pēc tam mēs grozām deleģēšanas līgumu, faktiski tas mērķis bija tikai tāds, nogaidīt vai gadījumā nenoņem skaņotāju vispār?
Nu, jā, jāatzīst, ka visos reģionos mums mēģino šo deleģēšanas līguma projektu saskaņot ar varamu, radās tādas, nu, lai teikt, nepārvaramas grūtības starp sākotnē pat varam iekšpusē, šiem dažādiem pašvaldību bloku un vides bloku, un arī uz ārši šīs, nu, tā neizpratni par šo ārts kā subjektu, nu, radīja tādu faktiski situāciju, kurā deleģēšanas līgumu nebija iespējams ar varam saskaņot, līdz ar ko tika pieņemts tāds lēmums virzīties uz priekšu, bez šī saskaņošana nepieciešamības, turklāt tika saņemt tieši norādi no varam, ka viņi nu, tiešām paši pēc savas iniciatīvas vispār grib svītrot šo savu kompetenci, nevēloties pārraudzīt šo deleģēšanas līguma saturus gan šajā, gan jebkurā citā jomā, par kuru attiecīgi tiek slēgts šie deleģēšanas līgumi.
Nu, es gribētu atzīmēt, ka tas, ko vēlas varams, tā ir viena lieta, un tas, kas mums ir šobrīd rakstīts, un tas, kādu likumu grozījumu pieņems vai nepieņems pēc tam nākotnē, tā ir pilnīgi cita lieta. Šobrīd mums uz galda ir nolikts lēmuma projekts, kuram ir pievienots deleģēšanas līgums, kurā ir rakstīts, ka līgums ir noslēgts un spēkā uz laika periodu, kamēr ir spēkā plāns. Punkts. Par ko mēs šobrīd runājam tādā gadījumā? Jo klausoties jūsu atziņas vai stāstu, es saprotu, ka mēs runājam par citu deleģēšanas līgumu, nevis to, kas šobrīd Talis Novada domē nolikts uz galda deputātiem. Tad ko mēs šobrīd apstiprinām?
Man tad jāatvainojas par šādu neprecizitāti, jo patiešām nu, tas, kā tika gatavot šie dokumenti no mūsu puses, ir attiecībā uz šo te divpakāpju spēka esamības termiņu. Tad viens ir termiņš gads, kas neparedz nepieciešamību skaņot līgumu ar varamu un pie norādi atsevišķi par to, ka gadījumā, ja mainās normatīvas regulējums un attiecīgi šī nepieciešamība skaņot zūd, tādā gadījumā tad līguma termiņš automātiski pagarinās uz plāna darbības termiņu.
Jā, bet es tomēr gribētu runāt par
līgumu. Tad noteikti mums iespējams labot, katrā ziņā nu, tāda ir bijis pieeja no mums kā no gatavotājiem.
Es gribētu atgādināt, ka mēs šobrīd runājam par dokumentiem, par kuriem ir vēlme, lai Talis Novada domi nobalso šodien šeit, un es nezinu, par kādiem alternatīvām versijām mēs šeit varētu spriest, ja mums ir kaut kas cits izskatāms. Un tad jautājums, kas vēl ir mainījies šajos dokumentos, kurus mēs vienreiz jau it kā iztirzājām, pat divreiz mēs iztirzājām komitejā. Un šobrīd, kad ir jāpieņem galu lēmums, jau mēs runājam par kaut ko pilnīgi citu, un kā mēs varētu tikt uz priekšu tagad.
Tad jautājums ir, vai ir vēl kādas izmaiņas bijušas šajā te laika periodā līgumā?
Tas jautājums patiesībā šobrīd ir retorisks. Es godīgi sakot atsakos gan rīz vai turpināt diskusiju, ņemot vērā to, ka nu, viens novads ir apstiprinājis vienu deleģēšanas līgumu, iespējams, mums ir cits kaut kāds. Nu, kā tas īsti nākas?
Es nevaru šo jautājumu atbildēt.
Tad nu, darba kārtībā viņš parādījās tā pats no sevis šādā stadijā.
Vai vēl ir jautājumi?
Jā, šis, nu, tātad, ko mēs ar šo darām? Šis jautājums nav atbildēts. Kā mēs varam balsot par deleģēšanas līgumu
projektu? Tieši tāpēc šobrīd ir jautājums no manas puses, vai vēl ir kādas izmaiņas, vai šis ir tikai vienīgais grozījums, kas ir deleģēšanas līgumā?
Atbildi, tad man nav zināms par kādiem citām neatbilstībām vai kādiem pārrakstīšanās kļūdām vai kaut ko tamlīdzīgu. Es teiktu, ka šeit ir izveidojusies tiešām tāda, nu, manuprāt, tehniska rakstura nepilnība.
Labi, paldies.
Bet citām man nav zināms.
Nu, līdz manam jautājumam mums arī par šo nebija zināms jāatzīmē. Un es tomēr gribētu saprast, ko tad apstiprināja Tukuma Novada domē, lai mēs varētu šobrīd... Vai pat es teikšu, ka šobrīd to jautājumu vispār nevar izspriest. Nu, kāds ir tagad grozījumu dokumentos tiks veikti uz kādu principu? Nejauši uzķertu kaut kādu kļūdu? Ielabošanas steidzams. Jo, ja varams šobrīd negrib skaņot deleģēšanas, vai mēs negribam, lai viņš tiktu skaņots, tad, manuprāt, mēs pārkāpjam šo te valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto normu. Vienkārši, nu, būtībā nedaudz apējot tajā minētā normu, nomazinot termiņu zemāk nekā tas ir vajadzīgs. Nu tā, labi, tas bija viedoklis, bet man vēl jautājumi.
Jā, lūdzu, vēl jautājumi.
Tā tad par reglamentu. Viena lieta, paldies par to, ka man tagad ir skaidrība, un es ar visiem skaidrību par to, cik ir locekļi šajā padomē, tā tad no katras mūsu pašvaldības ir pa vienam. 7. Punktā iecelti, bet man jautājums par 13. Punktā minēto darbības nodrošināšanu, ja tā varētu teikt. Centra darbība nodrošina valde. Valde ir izpildu institūcija, ko vada un pārstāv centrs, pārstāv AARC, tātad valde ir izpildu institūcija, kura vada un pārstāv centru, pārvalda centra mantu un rīkojas ar tā līdzekļiem spēka esošo normatīvo aktu padomes lēmumu reglamentu un citu iekšējo normatīvu aktu un centra budžeta ietvaros. Kādā veidā mēs nonākam pie tā, ka šim centram, atkritumu apsaimniekošanas reģionālajam centram, ir manta un budžets? Kā? Kāds ir domāts šis te centra darbības nodrošināšanas materiālais nodrošinājums?
Nu, tad atbildot no dokumentu sagatavotāja ieceres, tur iespējams, ka pats uzņēmums var komentēt sīkāk, bet tad, tas, kā mēs redzam šo situāciju, tad centrs pēc būtības ir viena šīs te kapitāla sabiedrības nodaļa, jeb daļa. Nu, pa lielam, nu, tas tā ir tāda organizatoriska vārdu spēle, bet tā ir nodaļa, kurai, ņemot vērā, ka izmaksas par šī centra darbību ir jāapstiprina regulātorā, noteikti tiek veikt atsevišķi grāmatvedības uzskaiti. Un attiecīgi šai te nodaļai vai daļai varbūt arī atsevišķi, struktūrvienībai, struktūrvienības darbības nodrošināšanai nepieciešama manta, piemēram, kādas datorsistēmas, ja mēs runājam par šo te datu vākšanu, vai kādas citas nu, tieši struktūrvienības darbības nodrošināšanai ir nopirktas lietas. Tad tā veido šo te centra, jeb struktūrvienības mantas kopumu, nu, kuras tad attiecīgi nolietojums vai kā citādi tiek ietverts šajā te tarifā. Nu, loģiski, ka uzņēmuma valde, kas pārvalda kapitāla sabiedrības darbību kopumā, ir tā, kas vada arī šīs te struktūrvienības darbu kopumā, veido šo te budžetu un attiecīgi pārvalda to, kas notiek tai skaitā arī ar šo struktūrvienību. Tā ir tā ideja, kas ir ietverta 13. punktā.
Tātad šim centram būs kāds nekāds, bet tomēr budžets, un budžetu tātad apstiprinās vai pieņems vai izstrādās pati atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra kā kapitāla sabiedrība. Tā ir tas varētu būt vai kā?
Jā, kapitāla sabiedrība sagatavo šo budžetu un dalībnieku sapulce apstiprina budžetu. Jā. Bet to tā jau rīcība jau dalībnieku sapulces ietvaros atbilstoši jau daļu skaitam. Nu, tā ir pilnīgi cita darbības sfēra, kā lēmuma pieņemšana uzraudzības padomē. Jo uzraudzības padomē lēmumi tiek pieņemti no administratīvā tiesību viedokļa, savukārt dalībnieku sapulcē jau uz komercu tiesību principiem.
Mm-hmm. Jā, es šo nesaistīju ar padomē. Es vienkārši gribēju saprast, nu, tas centrs, cik plaši vai cik viņš vienkārši vai sarežģīti turpinās darboties, jo darīs viņš to saskaņā reglamentu, kur varbūt mēs šodien pieņemam. Tālāk 15. Jautājums, tātad centra organizatoriskā struktūra un katras centra nodaļas struktūrvienības kompetences funkcijas uzdevumu nosaka valde. Tātad kas šīs ir tādas pa nodaļām un struktūrvienībām, kuras centram kā struktūrvienībai tiek plānotas?
Nu, atkal no dokumentu izstrādātāja viedokļa mēs paredzējām to, ka tieši valde ir tā, kas organizē šīs struktūrvienības darbu, kā tas praktiski notiks, tur iespējams varētu būt kāds komentārs no uzņēmuma paša, bet nu, tādā standarta situācijā noteikti, ka tur varētu būt viena nodaļa, tajā pašā laikā varētu būt nepieciešamība paredzēt arī starp nodaļu tādu sadarbību, kaut vai piemēram sabiedrisko attiecību jautājumos vai sabiedrības izglītošanas jautājumos. Tieši tādēļ paredzēja šis nosacījums par to, ka valde pārauga kopumā gan šīs te struktūrvienības, viens atsevišķās centrs, par kuru mēs šobrīd runājam atsevišķi reglamentā, gan visu pārējo jau esošo uzņēmumu nodaļu darbu. Līdz ar to šī te koordinēšanas funkcija ir paredzēta tieši valdē, nevis kādai no atsevišķām šīm te centra funkcijām vai kādām no citām nodaļām, kas ir šobrīd pie jūrai.
Jā.
Paceļot šo jautājumu, nu, kad ir lēmuma pieņemšana visaugstākajā iespējamā izpildu institūcijas līmenī.
Jā, tas ir skaidrs, kā tas tiks veidots, bet es gribu saprast vienkārši, nu, par ko mēs to centru šobrīd veidojam. Ja līdz šim man šķita, ka vismaz iepriekš komitejās runājot varēja saprast, ka nu, faktiski jau nekas liels nemainās, atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība turpina darīt savu darbu, paralēli arī pildot šīs te deleģētās funkcijas. Šobrīd mēs jau nonākam pie tā, ka tā ir tāda, nu tāds izskatās jau pēc lielas sadaļas vai nodaļas, kurā tātad veic centra šo deleģēto funkciju izpildi. Jo tad mēs nonākam pie 16. punkta, ka tur ir centra struktūra, minēta centra struktūra vienība vadītāji, darbinieku uzdevumi un tamlīdzīgi. Tātad, kas ir plānots centrā par struktūru? Izņemot to, ka mēs viņu šobrīd tā kā nodibinām ar reglamentu, kāds varbūt var vismaz hipotētiski pateikt, cik darbinieku tieši centrā strādās un kaut kādas viņu pienākumus, kas ir atšķirīgi un vajadzīgi tikai centram. Nu, ja mēs darām šādu te, veidojam institūciju, finansējam viņu no tātad izmaksas iekļaujuma tarifā, tomēr būtu gribētos nedaudz saprast plašumu, ar kādu vērienu mēs piepildām centra resursiem. Jo man šobrīd nu, nav īsti vizuāla skaidrība par to.
Es varbūt mazliet Gaidis Sams pie jūras valsts loceklis.
Labdien.
Pat reizām, kā jau jūs deputāti kungs minējāt, iepriekšējās komitejās mēs runājam par to, ka šajās centros netiks izveidots uz atkritumu poligonu pie jūra janvāra bāzes. Jā, tā ir. Patreiz mēs budžetā mums šādi līdzekļi nav, lai mēs vēl pieņemtu papildus darbinieks, papildus, teiksim, iekārtas un tam līdzīgi. Mēs paši pie tā strādājam, lai izveidotu šos centrus. Pieredze patreiz ir ļoti niecīga gan visiem atkritumu apsaimniekotājiem. Tas, ko Atlāču kungs pieminēja, ka varbūtība, jā, varbūtība var būt, kad ir nepieciešams vēl izveidot apsevišķu struktūru vienības, bet mēs patreiz to neplānojam. Mēs strādāsim ar tiem resursiem, kādu mums patreiz ir.
Paldies. Tātad, ja es pareizi saprotu, šobrīd, 24. Gadā vai pārskatāmā nākotnē, jūs neredzat vajadzību, nezinu, pieņemt atsevišķus darbiniekus, veidot struktūru tieši centram?
Šī gada ietvaros noteikti nē. Šī budžeta gada ietvaros.
Ā, tātad, nu skaidrs, jā. Labi. Paldies, sapratu, un tad man jautājums par 21. Punktu reglamentā, kur rakstīts reglamenta grozījumu saskaņo, tur drusku, es nezinu, to konstrukciju teikumam, man viņš nelasās saprotami. Grozījumi ir jāsaskaņo ar uzraudzības padomi, vai kā?
Jā, tā tas ir paredzēts, ka pēc saskaņojuma uzraudzības padomi un attiecīgi to grozījumus izdara ārts valde.
Tātad,
kā es minēju iepriekš, tad ir iespējama šī situācija, ka nākotnē grozījums jau daudz elastīgākā formā ir iespējams pieņemt, lai neveidoto šī situācija, ka ir vairāk šī gadījumā, jūs gadījumā trīs, bet Vidus Latvijas gadījumā pat 10 pašvaldības, kuru domju sēdēs, ir jāsasinhronizē visi šie teikumi, pat arī komati katrā atsevišķā dokumentā. Tad ar uzraudzības padomes saskaņojumu, kas ir paredzēts kā vienbalsīgs, tad valde apstiprina šos te reglamenta grozījumus. Tā ir piedāvāta redakcija, kas faktiski ir identiska arī visos citos Latvijas atkrituma apsaimniekošanas reģionos.
Tātad, ko es vēlējos pateikt? Pirmkārt, tur pietrūkst viens vārds, lai varētu viņu izlasīt tā, kā vajadzētu. Ar reglamenta grozījumu saskaņo ar AARC uzraudzības padomi. Un otrkārt, normatīvus aktus vienmēr groza tas, kurš viņus ir izdevis. Nevis viņš atdod tagad šobrīd ar piepūstiem vaigiem domē apstiprina reglamentu, kuru pēc tam valde var izgrozīt, nu, vispār pat aci nepamiršanot. Jautājums, kamdēļ mēs vispār veidojam šo te tādā gadījumā reglamentu, ja to uzreiz varēja nodot valdē? Tas jautājums retorisks, bet nekad nevar iedomāties situāciju, kad šādu te normatīvu aktu pieņem augstākā institūcija iespējamo un pēc tam groza pat ne padome, jā, groza viņu valde un padomēja tikai saskaņotāja pilnvaras. Tas noteikti neizklausās jēdzīgi valsts pārvaldē. Tas, ka to dara citur Latvijā, nu, atvainojiet, tas varētu nebūt pietiekams pamats. Jo tā sinhronizācija ir atkarīga no tā, kā pirms tam šis dokuments ir saskaņots un cik precīzi ir pielikts punkts. par šo lūdzu komentēt, kā tas nāks, ka ir iespēja reglamentu kaut vai rītdien izgrozīt, kā gribētos centra izpildu institūcijai.
Tad, no izstrādātāja puses ir paredzēts visu pirms šis te uzraudzījis padomes saskaņojums, bez kura valde nav tiesīgi rīkoties. Šis punkts ir paredzēts tiešām tādai operatīvai, elastīgai centra darbības nodrošināšanai, jo, protams, ka lēmuma pieņemšana pašvaldībās ir vispār zināms, ka tas un šī situācija izkristalizējās arī konkrētajā gadījumā, ka varbūt tīri tehniska rakstura problēmas, ka pēc būtības pašvaldības starpā nav viedokļa dažādība, bet lai kādu dokumentu saturu saskaņot, tas prasa ilgstošu laika patēriņu. Tieši tādēļ šī uzraudzības padomes jūsu deleģēto pārstāvju vienprātīgs lēmums ir nepieciešams, lai ārsts valde varētu šos te grozījumus apstiprināt. Un tas, ka šādā te veidā varētu no tā darbības reglaments tiek apstiprināts tas pati institūcija, kura vadās pēc šī darbības reglamenta, to arī apstiprina, ir izplatīta praksa arī komerctiesībās, kur gan valdes, gan padomes reglamentus pēc attiecīgi šī te saskaņošanas saņemšanas no augstākas iestādes apstiprina pati institūcija. Līdz ar ko es domāju, tīri no tāda, valsts pārvaldes iekārtas likuma viedokļa vai normatīva aktu viedokļa problēma šeit nav. Ja gadījumā deputātu vidū nav vienprātības par šādu deleģējumu vai uzticēšanos padomēji un attiecīgi valdei, tad, protams, ka šo te grozījumu izdarīšanu tā var tik paturēt arī domas kompetencē.
Šeit nav runa par uzticēšanos. Mans jautājums bija, kaut arī jūs pieminējāt valsts pārvaldes iekārtas likumu, bet es gribētu tomēr ieraudzīt vēl kādu analoģiju, kurā valsts pārvalde normatīvu aktu var pieņemt augstāka institūcija un pēc tam grozījums izdarīt bez šīs augstākās institūcijas būtībā veikta grozījuma. Ja tāda iespēja ir, tad tas būtu kaut kas iepriekš, es nebiju pamanījis.
Nav šobrīd jums piemēru, ko pateikt uzreiz no galvas, ja šāds jautājums tiktu uzdots komitejā, tad noteikti uz domas sēdes būtu sagatavojis virkni piemērus. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka šāda situācija ir iespējama, tas šis pilnvarojums, ja deleģējums tieši tādā veidā arī strādā, ka sākotnējo šo te funkciju vai daļu no tās nodot kādai citai personai, tas ir zināms uzticības apliecinājums. Bet, ja nepieciešam kādu konkrētu piemēru, tad droši vien, ka kādā brīdī mēs tos varam arī prezentēt.
Šeit nav runa par brīdi, šeit runa par to, ka šobrīd mēs domu pieņem lēmumu par dokumentu, kuru jau rītdien valde var grozīt būtībā pēc savas iniciatīvas un domi par to pat neuzzinās. Un tāda situācija stipri šaubos, vai jebkad ir pieļaujami, jo pretējā gadījumā, kam ir vajadzīgs domas šis darbs, ar kuru mēs patreiz nodarbojamies, ja tas ir darāms administrācijas līmenī.
Aldi, es lūdzu šobrīd vēlētos uzdot vienu jautājumu. Es saprotu, ka droši vien, ka vēl ir jautājumi. Man ir jautājums, kas notiek situācijā, ja mēs šobrīd nelemjam par deleģējumu?
Dokumenti pēc būtības ir lēmuma projekts sastāv no trijām daļām. Viens ir konceptuāls lēmums par ārts izveidi, tad ir reglamenta apstiprināšana, kas faktiski līdz ar ārts izveidi. Tad ir otra daļa, kas jau ir divpusējs līgums starp pašvaldību un konkrēto jau kapitāla sabiedrību šis deleģēšanas līgums, kam nav obligāti jābūt noslēgtam vai lēmumam nav jābūt obligāti pieņemtam šajā domas sēdē. Un tieši tāpat nav arī nepieciešams uzreiz šodien ar vienlaikus ar lēmumu izvirzīt arī kādu pārstāvi. Tad tas, ko nosaka likums, ka līdz 30. jūnijam bija jāpieņem lēmums par centra izveidi. Nedaudz kavējam, bet tomēr tikai nedaudz, tad mana rekomendācija būtu lēnt par šī te centra izveidi. Jautājumi par deleģējumu un par pārstāvi var noteikti arī atlikt uz nākošo domas sēdi vai vēlreiz skatīt šo jautājumu komitejās.
Jā, paldies, jo mans jautājums faktiski bija saistīts ar šodien saņemto informatīvo lēmumu attiecībā no Ventspils pašvaldības, un tātad šobrīd šajā lēmumā ir tikai centra izveide un reglaments. Tāpēc arī mans jautājums par šo deleģējumu, jo šeit ir ļoti daudz jautājumu, ļoti neskaidras tātad darbības attiecībā uz to, vai deleģējums ir uz gadu vai uz plānu laiku, vēl jo vairāk, ja Es saprotu, šobrīd arī vara ministrija ir atteikusies saskaņot deleģējumu, tad ir jādomā par to, kādā veidā tad mēs nu, tālāk rīkojamies, tāpēc arī mans jautājums. Labi, ja mēs pieņemam šo situāciju, ka mēs lemjam tikai par reģionālu attīstības centra izveidu un reglamentu apstiprināšanu, vai tad ir vēl jautājumi? Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es katrā ziņā nu, tā kā nesadzirdēju, ko lai dara ar reglamentu. Ja mēs pieņemam lēmumu par centra izveidi, ir jā, nu, secīgi ir jāseko reglamentam, jo pretējā gadījumā viņš ir tikai uz papīra viens nosaukums. Vai var palūgt varbūt juridiskās departamenta viedokli par šo te punktu attiecībā uz to, ka reglamentu pēc viņa pieņemšanas var grozīt izpildu institūciju? Ne, Ventspils mums laikam šoreiz...
Nav Ventspils, mums ir Tukums un Jūrmal. Tukums
un Jūrmal, jā.
Diāna, man būtu lūgums runāt mikrofonā.
Pēc tam tāpat būtu nepieciešams domas lēmums, un vienlaikus arī jāskaņo būt ar Jūrmals valsts pilsētu un ar Tukumu. Jo Ventspils šobrīd ir apstiprinājusi centra izveidi un nolikumi. Es gan nezinu, kāda ir šī nolikuma redakcija, jo nav pielikumi pievienot. Savukārt, Tukumu, es skatos, ka es personīgi nevaru atrast šo te lēmumu. Šajā gadā nav šāds lēmums pieņemts. Vismaz publiskajā telpā nav ievietots.
Šis lēmums ir pieņemts. Varbūt, ka viņš nav vēl publiskajā telpā ievietots, bet katrā ziņā
jautājums
saziņa ar Tukumu no domas priekšsēdētājiem lēmums ir pieņemts.
Nē, nē, tā mutiskā informācija, protams, vienmēr ir laba, bet nu, doma jau tā kā parasti kaut ko raksta, kad viņi pieņem darba kārtībā. Bija šis jautājums? Jauki, jā, bet nu, tā tad runājot par to reglamenta punktu, kurš man šo te jautājumu izraisīja, tā tad vai viņš ir, vai nav iespējams viņu izgrozīt tā, lai par viņu nebūtu jautājumi man vismaz. 21. punkts. 21. punkts reglamentā jāsaistībā ar grozījumu saskaņošanu un apstiprina valde. Vai tas vispār būtu jāraksta jebkas, ja gadījumā mēs pieņemam, ka viņu groza tas pat tāpat institūcija, kura viņus izdod?
Manuprāt, grozījumi vienalga būtu apstiprinām domē.
Nu, bet tā tad doma faktiski nevis apstiprina, bet pieņem grozījumus, tā kā viņi izdod normatīvu aktu, tā viņi arī, un tam punktam vispār ir, tam punktam ir jābūt, ja tas notiek nu, ierastā veidā.
Manuprāt, nē.
Ko mēs ar šo varam darīt?
Ar šo mēs varam darīt to, ka mēs varam caur priekšlikumu viņu izņemt ārā.
Jūs vēlties, lai es rakstu priekšlikumu, par kuru mums būtu jābalso?
Es vēlos. Es vēlos šo jautājumu atrisināt.
Nu, tad būtu ok, visticamāk, ja to priekšlikumu iekļautu. Es šādas lietas, kas patiesībā nedaudz ir pretrunā ar normatīviem aktiem likt uz balsošanu, ir nu, tā nedaudz dīvāk.
Ja mēs vienojamies, mēs varam arī uzskatīt to par redakcionālu labojumu.
Bet vienlaikus ir jāsaprot tās pašvaldības reglamentu.
Ja, bet šajā gadījumā mēs runājam par savu lēmumu. Ja mums ir šādi te priekšlikumi, mēs esam saskatījušos jautājumus, mēs jebkurā gadījumā varam balsot par reglamentu, kuru mēs redzam, un tad mēs attiecīgi vienojamies par to, kādā veidā tad mēs tālāk risinām šo jautājumu ar citām pašvaldībām. Labi, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Priekšlikumi. Tātad, saklausot... Tātad, es varbūt apkopošu diskusiju. Šobrīd izkristalizējās, ka mēs varētu grozīt sagatavoto lēmumu projektu un lemt tikai par diviem punktiem lēmumu projektā, proti par centra izveidi un par reglamenta apstiprināšanu. Tas par pašu lēmumu projektu. Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Un to tas turpmākās darbības mums nevajadzētu ar domas lēmumu uzdot nevienam darīt. Viņas pašas notiks? Gatavot kaut kādus termiņus, kaut kādas lietas, lai mēs zinām, ka tā deleģēšana tomēr kaut kādā periodā.
Es domāju, ka tas būtu skatāms jautājums pirmkārt komitejā. Otrkārt, runājot par deleģēšanu, tad vispār būtu jāsaprot tā situācija, jo es saprotu, ka šobrīd, kā minēts, varams negrib saskaņot deleģēšanu, jo Diāna, vai varētu lūdzu paturpināt pie mikrofona, es saprotu, ka tur ir diskusija un iespējams, ka tur pat nav vajadzīgs deleģēšanas līgums, vai es pareizi saprotu?
Jā, varam ieskat, deleģēšanas līgums nav nepieciešams. Viņa uzskata, ka ar domas lēmumu, principā, beidz šo izveidošo centru un atkritumu apsaimniekošanas likumā ir atrunāts jau tās funkcijas.
Mm-hmm. No. Labi, bet katrā ziņā tas ir jautājums, kas ir līdz galam jāsaprot un jānoskaidro, un attiecīgi tad tālāk secīgi tie lēmumi, kas būs nepieciešami. Runa, jā, un Gaids Bērziņš lūdzu.
Man jautājums. Ja mēs lemjam tikai par pirmo punktu un par reglamentu vispār nelemjam šobrīd, mēs it kā nu, daļēji to uzdevumu būtu izpildījuši, kas mums bija līdz 30. jūnijam.
Tas jautājums bija man adresēts vai kādam citam?
Nu, varbūt kādam ir viedoklis par šo jautājumu. Ja jūs man, jūs man prāt teicāt, kas ir tas minimums, par ko vajadzētu lēmt šobrīd.
Tomēr uzskatīt, ka uzdevums ir izpildīts, jā.
Tad uzdevums ir šobrīd par centra izveidošanu, jeb arī reglaments.
Nē, likums nosaka, ka pienākumu izveidot centru, nepasakot saturiski, ko tas ietver sevī. Līdz ar ko, principā, nu, no loģikas viedokļa būtu pareizi apstiprināt ar reglamentu, bet, protams, ka, ja formāli raugās uz šī pienākuma izpildi, tad lēmumu par centru izveidu pašvaldība likumā noteikti to pienākumu ir izpildījusi.
Labi, paldies. Aldis Pinkens bija pacēls roku, vai tā man tikai likās?
Es biju uzats pacēls.
Jā, bet es pamanīju.
Jo institūcija nu, tā nekad netiek, nevar institūcija sākt darboties vai viņa izveidot, ja viņai nav nolikums vai reglaments vai kaut kas tamlīdzīgs. Mēs tikko veidojam arī iestādes pagasts pārvaldes, kuras nekā nevar uzskatīt par izveidotām ātrāk, kā viņām ir izsniegts nolikums un viņi nevar sākt tehniski savu darbu. Bet iespējams, ka no likuma viedokļu varētu šī darīt. Jā.
Labi. Dainis Karaus, pēc tam Gaids Bērziņš.
Jā, es arī vēl papildināt, ja mēs runājam par reglamentiem, kurā gadījumā mūsu sadarbības partneri gan Tukumnovads, gan arī Jūrmala. Viņi šo diskusiju klausoties gribētu arī saprast, kas tad, kāds izmaiņas mums vajadzētu reglamentā. Reglamentā mums izkristalizējušās divas izmaiņas uz doto brīdi. Viens pa 10. punktu, un otrs ir to, ko Aldis minēja, kur mēs varam vienoties par redakcionālām izmaiņām saistībā ar to, kas drīkst veikt izmaiņas, un tie ir divi punkti. Šajā brīdī varbūt aicināt tomēr to reglamentu ar šīm izmaiņām apstiprināt, un līdz ar to mēs arī iekļāmies nepieciešamajā laika grafikā, nu daudz maz, kad mums jāpieņem lēmumu, bet pieņemt arī reglamentu, kas arī būtu pēc tam saistošais maz redzēt arī mūsu kolēģi ar izmaiņām, jo pie šīs sarunas mēs atgrieztos tādā vai citādā veidā nākušajā domas sēdē pie reglamenta, jā. Un, bet Tukums ir pieņēmis savu vismaz darba kārtībā bija iekļauts 27. jūnijā. Vismaz, ja mēs veicam izmaiņas un izmaiņām būtu nepieciešami veikt, nu, tad viņiem tas būtu saistošāk. Viņi varētu rīkoties no savas puses. Ja es pareizi pēc diskusijas saprotu, ir pa diviem punktiem ir diskusija reglamentā pašā.
Jā, tieši tā. Jā. Gaids Bērziņš?
Ja man ir jautājums, ja mēs apstiprinām tikai pirmo punktu, tad attiecībā uz 7. punktu, šis lēmums, jebkurā gadījumā šis lēmums stājas spēkā, tad, kad nolēm visas pašvaldības? Tā laikam sanāk.
Jā.
Labi, paldies.
Piedāvāts, jā, šis lēmuma projekts, tajā pašā laikā no likuma šāds ierobežojums neizriet. Līdz ar ko, teiksim, var arī nu, šo septīto punktu arī svītrot no lēmuma projekta. Bet attiecībā uz šo dokumentu saturu harmonizēšanu, ņemot vērā to, ka mēs arī vairākās citos reģionos centušies padarīt šo dokumentu vienādu uz visām domju sēdēm, tad es rosinātu jums tomēr sanāk kopā sākotnēji neformālā kādā darba grupā starp Tukumu un arī Jūrmalu, lai tad tiešām pieliktu punktu šiem tradicionālajiem precizējumiem un neveidotu šo situāciju, ka katrā domas sēdē izkristalizējas vēl kādi jautājumi, un tad tāds nebeidzamais riņķis nekad nav gala versijas, jo tas tiešām mums Rīgas gadījumā ir palīdzējis, kur ir 10 pašvaldības kopā, kur viedoklis jāsaskaņo, bet tas, protams, tikai ierosinājums, kā pareizāk to droši vien, ka jūs paši vislabāk zināt.
Labi, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Labi, tad mēs esam sadzirdējuši viedokli arī par to, ka mēs varam šajā gadījumā aprobežoties tikai ar pirmo lēmumu punktu par reģionālā centra izveidi. Tā, un es saprotu, ka mums ir priekšlikums. Divi priekšlikumi ir klīti. Labi, tātad ir iesniegti divi priekšlikumi. Viens ir saistībā ar reglamenta 10. Punkta. Redakciju, ko ir iesniedzis Dainis Karols, un otrs priešlikums ir izslēgt lēmumu projekta 2. Un 6. Punktu. Es atvainojos, tā arī rakstīts, jā, 2. Līdz 6. Punktu. Ja mēs runājam par 2. Priekšlikumu, tas nozīmē automātiski, ja mēs balsojam par šo, tad arī attiecīgi pirmais vairs šajā gadījumā līdz nākamā lēmuma pieņemšanai nebūtu saistošs. Dainis uzstāju šo, ja? Jā. Lūdzu, Daini.
Jā, komentāri. Jā, es tomēr uzstāju, lai arī būtu arī skaidrība par šī punkta liederīgu vai tieši otrādi mēs atstājam SPL šajā redakcijā. Es gribētu informēt kolēģis, ka par šo punktu mēs runājam Finanšu komitejas 19. Jūnijas sēdē. Un tad arī tika saņemts tāds apgalvojums, ka šīs izmaiņas varētu tikt veiktas no 19. Jūnija līdz 27. Jūnijam, kad notika Tukuma novadomes sēde ar minētā reglamenta apstiprināšanu. Es pieņemu to, ka šis punkts netika izmainīts. Tanī brīdī arī mums notika domas sēde, noteikti šis priešlikums arī būtu izskanējis tanī brīdī, un kā mēs dzirdējam šodien arī no cijā atkrituma apsainiekošanas sabiedrības, kad pie jūra, kad tomēr loģika ir tanī, kad šis punkts tiek izteikts citā redakcijā, taču to varētu rosināt, tad, kad jau būtu padomas strādājot, un tad padomas kāds loceklis atkal vienotos un rosināt šīs izmaiņas. Es domāju, ka mēs varam ar balsojumu jau šīs izmaiņas apstiprināt dotajā brīdī un nepadarīt to, ka padoma ir pāraudzības institūcija, kas uzrauga valdes darbību, nevis valde kļūst par pāraudzības institūciju, izveidotai padomēju un nosaka viņu darbu kārtību. Es tomēr aicinātu nobalsot par šo punktu.
Labi, paldies. Vai vēl ir kādi priekšlikumi? Tad mēs uzsāksim balsošanu par, ja varbūt Gaidis Bērziņš vēl vēlējās ko teikt par savu priekšlikumu?
Nu, pēc būtības jau tas izrietēja no šīs diskusijas. Un, nu, manuprāt, tagad tā, pirms šietam skatoties, ja mēs pat nobalsojam par reglamentu izmaiņām, tas arī nemais lēmt tālāk par šo lēmumu projektu punktu izslēgšanu, jo attiecībā uz reglamentu doma būtu paudus viedokli, un tad tālāk tā diskusija par reglamentu saturu varētu turpināties.
Paldies. Labi, tad mēs uzsākam balsošanu par Dēņu Karolu izteikto priekšlikumu.
Sandra, drīkst vēl jautājumu?
Jā, lūdzu. Tā, Ainis. Jā, neredzēju. Aini, lūdzu. Aini.
Labrīt visiem kolēģiem.
Labrīt.
Ja mēs balsojam par jebkuru priekšlikumu, par jebkurām izmaiņām šobrīd, kas atšķirās sākotnējās versijas, kas ir apstiprināts pārējās pašvaldībās, tad līdz ar to šie centri neskaitīsies izveidot, kam ir pārējās pašvaldības nesaskaņos. Arī mūsu šodien pieņemtos priekšlikumus. Reiz? Tas tā ir, vai ne? Tas varbūt juristiem jautājums.
Tā atbilde šobrīd bija, ka mums tad saskaņā ar likumu ir jāpieņem lēmums par reģionālu attīstības centra izveidi, bet likumā nav noteikti saturiski, kam ir jābūt, kādā gatavībā viņam jābūt. Līdz ar to mēs pieņemam lēmumu par centra izveidi un tālāk veicam šo saskaņošanas procesu, jo Tukums ir pieņēmis lēmumu, Jūrmala vēl nav pieņēmis lēmumu. Mēs veicam šīs saskaņošanas savstarpējās attiecībā uz reglamentu un tad attiecīgi ejam uz komiteju, un stiprinam satvienojas reglamentu. Jā, reglamentu. Vai es atbildēju, Aini, šobrīd?
Nu, man īsti nav skaidrs. Es nedomāju, ka, tas, ka tā varēs darīt. Mēs tik un tā domas sēdē atkal atgriezīsimies. Pie kurām izmaiņām, ko cits pašvaldības arī būs akceptējuši vai nebūs akceptējuši.
Jā, bet centru mēs būsim izveidojuši.
Es te atkal piekrītu mazliet arī Aldim Pinkinam, ka nevar izveidot centru, jo nav reglaments apstiprināts, un viņam jābūt ja visās pašvaldībās vienādām. Ja mēs izmainām kaut ko reglamentā, tad viņš jau atšķirsies no tā, ko ir apstiprinājis Tukums vai kāds cits, un tad es neuzskatu, ka tad no šī brīža centrs var ir kā skaitīties izveidots, ja ir... Ja pastāv vismaz divas reglamentu versijas.
Jā, paldies par viedokli, bet šobrīd arī Jūrmala nav pieņēmusi vēl nekādu lēmumu. Līdz ar to centrs, jebkurā gadījumā nav izveidots līdz galam. Labi, uzsākam balsošanu par Daiņa Karola izteikto priekšlikumu. Ā, es nenobalsoju.
Es atturos šobrīd.
Es saprotu, ka sistēmā ir nobalsojuši deputāti, kurš balso par, kurš nav vēl nobalsojis, tā esmu es. Otrais?
Jā, Sandra, un es atturos.
Labi, es aicinu nobalsot vēl vienreiz. Nevar, ja? Labi, varbūt daram tā, tad saskaitamies balsojot ar rokām, lai patiešām nenojukt šobrīd, kurš balso par Daiņa Karola priekšlikumu. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Andra, vai jūs, mēs varam precizēt jūsu balsojumu? Andra?
Es atturos.
Un Ainis Stūrmans arī atturās. Šiem deputātiem balsojot pār sešiem pret un diviem deputātiem atturoties, šobrīd šis priekšlikums nav atbalstīts. Nepareiz? Balsojam lūdzu vēl vienreiz. Kurš balso par? Ar rokām balsojam. Ne, mēs mēģinam saskaitīties šoreiz. Septiņi par. Kura deputāta balso pret? Paldies, kuri atturās? Paldies, septiņi deputāti balso atturoties. Tātad šis priekšlikums nav atbalstīts. Mēs esam 14. Šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par Gaida Bērziņa izteikto priekšlikumu balsojuma sistēmā. Balsojums tiek slēgts. Astoņiem deputātiem balsojot par sešiem deputātiem atturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Attiecīgi, tad mēs uzsāksim balsošanu par lēmuma projektu. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par, trīs pret un diviem atturoties, lēmums ir šobrīd pieņemts. Bet jebkurā gadījumā par šo jautājumu tad būs diskusijas attīstības komitejā, bet tas, ko mēs šobrīd darīsim, tad mēs runāsim attiecīgām pašvaldību. Jā, Valdis Pinkens lūdzu uzreiz pirms es pateikšu, kaut ko gribu bilst. Tad šobrīd pa balsojumu?
Jā, tātad es neatbalstīju šo lēmumu projektu sakojošu iemeslu dēļ. Nu, piegādāto vai piedāvāto dokumentu kvalitāte ir vienkārši no kritiski zema, un tur jebko šādu tik nopietnu sākt izskatīt domas sēdē un no mūsu deputātu priekšlikumiem salikt gala versī, nu, tas, man liekas, ir kaut kas tāds ārpus kārts ejošs. Pie kam darbs šeit pie šī dokumenta, gan pie centra izveides, gan pie citiem jautājumiem bija pietiekami ilgs, un bija tā iespēja tomēr visu šo pašu uzzināt arī rūpīgi, nu, izstrādājot administrācijas līmenī, un šeit, es teiktu, nav domas darbs vai pienākums saskaņot savstarpēji viedokļus ar citām pašvaldībām, ja patiesībā šeit, ja mēs runājam par to, ka ir vai nav ievērot likumi vai kaut kādas citas juridiskas nianses, tā ar to ir jātiek galā administrācijā un nevar atnest uz šeieni tādas, nu, lemjamas lietas, kuras faktiski jau nu, pietiekami ātri atklājas, ka tā, nu, tā nevar būt. Un es aicinu tiešām, ja mēs pēc nākamā attīstības komiteja, kura ir kad? Pēc nedēļas?
Otrdien.
Un uz šo brīdi, tā kā mums ir jauna versija šim reglamentam, deleģēšanas jautājumiem, tā bija doma?
Mums jebkurā gadījumā ir jāpieņem lēmums arī attiecībā uz reglamentu. Lai viss notiktu normāli, mums ir jāiet attiecīgais ceļš.
Jā, ļoti labi, ja mēs to tādu tik ātri varam izdarīt, bet nu, tiešām ļoti liels logums visu izskatīt un izskatīt pastāvīgi, neorientējoties uz to, ka kāda cita pašvaldība tad darījusi tā vai savādāk, logums visus šos dokumentus izskatīt no mūsu viedokļa. Paldies!
Jā, labi, bet jebkurā gadījumā šobrīd es gribēju minēt to, ka reglamentā mēs esam iezīmējuši divas problēmas attiecībā uz reglamentu 10. Punktu un attiecībā uz 21. Punktu. Deputātu viedokli šajā jautājumā ir izteikts un attiecīgi tad mēs jā, ar šādu te nostāju vismaz par šiem diviem punktiem noteikties. Labi, paldies. Ķeramies klāt darba kārtības nākošajam jautājumam, tas ir par nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas maksas un dalīt savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Un ziņojums Lelda Andersona, lūdzē Lelda.
Pašvaldībā 2024. gada 18. jūnijā saņemta apsaimniekotāja vēstule, kurā lūgts apstiprināt nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 25,33 € pēc pievienotās vērtības nodokļa par kubikmetru. Šo maksu veido dabas resursu nodokļa komponente 3,70 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa, sabiedrisko pakalpojumu regulātoru apstiprinātā tarifa komponente 4,55 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 17,07 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Apsaimniekotājs informē, ka pieauguši transporta izdevumi nešķirot sadzīves atkritumu savākšanai, pieaugušas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kā arī citas izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz atkritumu savākšanu, kā arī administratīvās izmaksas. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu noteikt, ka ar 2024. gada 3. augustu Talsu novada administratīvajā teritorijā maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu ir 17,07 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa un dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 15,19 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Papildus gribu piebilst, ka lēmuma projektā jāveic redukcionāls grozījums, mainot lemjošās daļas pirmajā punktā noteikto datumu 1. augustu uz 3. augustu, ņemot vērā, ka sēde notiek šodien, nevis pagājušajā nedēļā.
Paldies, deputāti, jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, par to pašu labi zināmu un sen aprunāto pozīciju 4.8 plastmas iepakuma realizācijas izdevumi, kas ar katru burtiski reizi, kad mēs uz viņu skatāmies, viņa tiek precizēta un ir ievērojami samazinājusies no sākotnējā, par ko paldies. protams, par šo, es ceru, pamatoto samazinājumu, bet es tomēr gribētu saprast, kas tur ir ar tiem daudzumiem, kuri šobrīd ir tātad šajā pozīcijā 191,070 €. Daļa tur tiešām, es saprotu, ir atkrituma konteineru uzturēšanas izdevuma. Kāda ir šī daļa? Jā, man saka, ka kaut kur esot skaidrojums, bet es nezinu, uz ko man tagad šobrīd skatīties.
Jā.
Vārds valdes loceklim Cāmkungam, lūdzu.
Jā, konteineru uzturēšana ir 8,155 €.
Tad apmēram 8,190 ir konteineru un pārējā daļa tad mums ir par šo plastmasas atkritumiem, kuri pēc svara tad ir ieplānots tarifā iekšā kāds atkrituma daudzums, kurš būtu?
250 tonnas.
250 tonnas.
1850.
Tā, 1850.
Jā.
Tā. Un tad es mums atsūtīju 21. jūnija vēstuli no Piejūras, kurā ir dalītu atkritumu plūsmas, tā kā nu tāds atšifrējums pa 23. Gadu ievestas 3400 tonnas, izvestas 1850, tas ir izvestas vairāk kā puse no ievestā plastmasas un papīra ir gadā ir neatbilstoša no tā tad otrais pārstrādājumā iepakojuma nodošanai otraisai pārstrādē? Tā es?
Jā, tā tiešām ir. Tā tiešām ir. Mums ir, kā jūs iepriekš jau minējat komitejā, jāveic lielāks uzsvars uz sabiedrības izglītošanu, lai nebūtu šie piemaisījumi, kas tik tiešām sastāda ļoti lielu daudzu. Tā ir, un tas ir diezgan šokējuši. Es piekrītu jums, ka tā ir liela izbrīna, bet tā tiešām ir.
Jā, šis interesants jaunatklājums vismaz man par to saturu, kas tajos dzeltenajos zvanos vai kur no viņš tiek salasīts, tāds ir. Bet tā tad otrs tas atslēgas jautājums par šo pozīciju bija, kam, kādai no šīm te komponentēm tas tiktu attiecināts, ņemot vērā maksu, kuru mēs šobrīd apstiprinām kā pašvaldību. Tā tad par ko es tā arī, nu man vismaz neizdevās līdz galam saprast, vairāk kārt vaicājot un vairāk kārt arī uzklausot dažādas idejas par to, kāpēc mēs šo te daļu varam ielikt šajā tarifā iekšā, tātad kas tas būtu par izmaksām, ņemot vērā atkrituma apsaimniekošanas likuma 39. Panta pirmās daļas pirmo punktu, ko pašvaldības lēmumā mēs stiprinām.
Jā, mēs atgriežamies pie tā punkta, ko mēs jau iepriekš runājam, kad atkrituma maksā iekļāva visas izmaksas no nešķirotu savākšanas, atkrituma savākšanas, kā arī no dalītās atkrituma apsaimniekošanas izmaksas. Tur arī tādā punktā tas ir pateikts, un pēc tā arī mēs vadāmies. Līdz šim tā arī ir bijis, un es zinu, ka jums nepatīk teiciens, citas pašvaldības arī tā dara, bet ir atkritumu nozarē ir noteikts, nu kā lai pareizi pasaka, nu, šīs izmaksas tiek visur iekļautas nešķiroto sadzīves atkritumu maksā. Tā ir, un tā arī mēs pēc tā vadāmies, jo pretējā gadījumā mums īsti tās izmaksas nav kur nolikt. Visas dalītu atkritumu savākšanas izmaksas iekļauju šajā maksā.
Paldies, jautājums.
Jā, protams, jautājums, jo no viens ir, vien nevar sākt repliku par tēmu, kā cits pašvaldības dara, man liekas, iepriekšējais punkts ir lēmuma domes darbkārtības jautājums, kur mēs stundu skatījāmies, nu tā kā vajadzētu tā kā virzīt uz to, ka nevar skatīties, ka visi dara un mēs darām līdz. Bet tas jautājums, ko es gribu uzdot, es tātad gribu saklausīt skaidru atbildi, par ko tiek uzskatītas šī konkrētā darbība, ko mēs veiksim ar šiem 1850 tonām nešķiroto sadzīves atkritumu. Un kurai no šīm te minētajām, manas minētajām 39. panta pirmā daļa, pirmā punktā minētajām darbībām tā atbilst. Tātad izmaksas par savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu vai, un citām darbībām, ko veic pirms reģenerācijas un kas samazina atkrituma apjomu. Es gribu uzzināt beidzot to vienu darbību, kam atbilst šo atkritumu nodošanu Lietuvas uzņēmumam, jo es pateikšu, kāpēc es šo gribu zināt. Gadījumā šis tarifs un šīs izmaksas tiks iekļauts mūsu maksā. Es noteikti gribējušu uzzināt no kompetences iestādes viedokli par šo tēmu, jo man ir jāsaprot, ko mēs liekam tarifā iekšā un ko mēs neliekam, un kas attiecas un kas neattiecas uz maksu iedzīvotājiem un arī pašvaldībai, tā skaitā mēs arī esam klienti. Tātad, kur no šīm darbībām jūs ieskatā būtu attiecinām? Tur nav citu. Tur ir precīzi nosauktas lietas, kuras maksā drīkst iekļaut.
Ja runājam par līkumu, jūs domājat, jā?
Jā, jā.
Atbilstoši, bet arī, dalīt to savā atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu. Šķirošanu.
Nevis dalīt to, bet
nešķirošanu. Citām aktīvi noteiktām darbībām. Nu, tas ir šķirošana. Šķirošana, mēs to uztveram, ka tā ir šķirošana.
Tātad šo līgumu...
Mēs tam nododam to materiālu pārstrādēji. Nu, vienalga, kam mēs nododam. Mēs bijām konkurss, mēs viņu veicām. Ja? Līdz ar to radās šis cipars. Mēs viņu neatglabājām, bet nododām pārstrādēji citai organizācijai.
Tātad šīs izmaksas nav šķirošanas.
Cipars daudz lielāks.
Tātad šīs izmaksas nav šķirošanas, šīs izmaksas nav savākšanas, šīs izmaksas nav pārvadāšanas. Šis ir līgums, kur pa 80 eiro tonā nododām atkritumus kādam citām darbībām. Es gribu ieraudzīt to atbilstību likumam. Jo, ja viņas nav, tad izmaksas šajā pozīcijā nav iekļaujams. Tas ir tas vienkāršā forma, ar ko es te jau nevarētu teikt, ka es pirmo reizi šo jautājumu uzdodu. Tāpēc, pie domas lēmuma pieņemšanas varbūt ir tas brīdis, kad būtu jāsaprot, ko mēs mēģinām šobrīd ielikt iedzīvotājiem iepriekš, pie kam šo jautājumu neaiztiekot. Nekad tāda pozīcija. Jo, ja gadījumā tā atbilde nav, arī tas der, tas vienkārši vēlreiz...
Es neatbildēšu. Mēs uzskatām, ka mēs iekļaujam tās visas izmaksas, kas saistīts ar dalīto vākšanu.
Labi, paldies, Juzef Kļau, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Tā, labdien. Jautājums būs tāds. Izpētot šo te tabuliņu par dalīto atkritumu plūsmu, mēs tabuliņā redzam, ka jauktais iepakojums ienācis gan janvāra, gan it kā no šīs te puses, no Talsu Tukuma puses, un arī no Jūrmalas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas. Un ļoti liela summa, tieši jauktais, ļoti liels apjoms, tieši jauktais iepakojums. Un mana jautājuma būtība ir tāda, kāpēc Talsu un Tukuma novada iedzīvotājiem šīs te Jūrmalas izmaksas tiek iekļautas nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas maksā. Ja šie atkritumi, kā teikt, šie dalītie atkritumi radušies Jūrmalā, un par to jāmaksāja Talsiem un Tukumam. Kāpēc tā? Citādi es jebkurā gadījumā šādu tarifu nevaru atbalstīt.
Paldies, lūdzu atbildi.
Jā, es atbildēšu. Tas, man vajadzēja atpakaļ piezīmi pielikt, kad mēs arī no Tukuma un no Tukuma pārsvarā arī vedam uz to šķirošanas līniju, uz to šķirošanas laukumu pārkraušanas staciju, tur viņu šķirojam un vedam tālāk. Šeit ir izņemt ārā tie atkritumi, kas tiek ievest no Jūrmalas dalītie. Viennozīmīgi, jo to mēs faktiski nedrīkstam darīt.
Paldies, vai saņemt atbildi?
Nav atbilde saņemta, jo jūs paši iepriekšējā reizē teicāt, par ko visi tie aprēķini ir, es to tabuliņu ļoti labi izpētīju. Tur kopā, kā jūs paši teicāt, ir 3418 tonnas, Nu, ar papīru un kartonu, es domāju, ka tur nevajadzētu būt problēmas. Plastmasas atkritumi ir maz, 149 tonnas, un problēma ir ar šo te jaukto atkritumu, par ko jūs pagājušā reizē mēģinājāt stāstīt, ka tātad kopā ir 1418 tonnas un puse tad tiek iekļauta, kā teikt, šajā te, nu, šajos te izdevumos. Bet šobrīd jau mēs galīgi samaisījām to putru. Ja? Es netaisos balsot par to, ka Talsu un Tukumu novada iedzīvotājiem jābalso, jāmaksā par Jūrmalā radušamies, kā teikt, atkritumiem. Piedodiet, ja?
Paldies, vai jums ir kas komentējams vai atbildams?
Es vēlreiz atgādinu, šeit nav iekļaut Jūrmalas atkritumu. Šeit nav, viņš vienkārši ir uzrakstījis tā pati stacija, kur mēs vedam otrējo izevielas un pāršķirojam. Es precīzi uzrakstīšu, šeit nav iekļauts, nekad nav bijis iekļauts Jūrmalas atkritumu šķirošanas atkritumu.
Paldies. Gaidz.
Nav tā, jo jūs smuki esat izdalījis jauktais iepakojums janvāri, Tukuma šķirošanas stacija, Kandava, un tālāk ir Jūrmala. Un Jūrmalā ir tas lielais apjoms. Kāpēc jūs man mēģinat kaut ko iestāstīt?
Gaids Bērziņš.
Jā, paldies. Man arī ir vairāk jautājumu. Pirmais jautājums, jūs vēstulē aprakstošajā daļā rakstot cits starpā par pasta izdevumu pieaugumu. Un tagad, skatoties aprēķinājums, tur gan pasta izdevuma atsevišķi nav izdalīta, bet pozīcijā 4.7, tur ir tātad plašāks izdevuma klāsts, kantora kancelējas, pasta sakara un citi izdevumi, kas ir kaut kāds 104.202,84 €. Par šiem pašiem pasta izdevumiem es gribētu skaidrojumu, tad, kad jūs slēdzat līgumu ar klientiem. Jūs taču no klientiem iegūstat informāciju par klienta elektroniskā pasta adresi. Un kāpēc jūs joprojām izmantojat, nu, es pieņemu, ka ievērojam apjomā pasta pakalpojums, kas, protams, ir dārgi, bet es gribētu par šo dzirdēt skaidrojumu.
Lūdzu atbilde.
Mēs aizvien mazāk izmantojām pasta pakalpojumus, bet ir nepieciešams atsevišķiem klientiem, kur var nosūtīt tikai pa pastu. Tā tas, diemžēl, ir. Un līdz ar to arī rodas tur tās izmaksas. Mēs pēc iespējas aizvien vairāk mēģinām no tā izvairīties.
To gan es te neredzu, jo jūs uzsvarat, ka tā ir pozīcija, kas ir izdevuma pieaugoša. Bet otrs jautājums, es tagad pēkšņi nevaru atrast, bet bija jums kaut kur informācija par elektrības tarifiem, kas cits starpā, kā mēs zinām, ir samazinājušies. Un es kaut kur pamanīju ciparu 17, kaut plus minus 17 centi par kilovatu. Sakiet lūdzu, vai tas šobrīd, manuprāt, nav īsti adekvāts cipars, ieslēdz arī pa fiksēto maksu līgumu. Ja kaut kas nav mainījies, tad tie, manuprāt, ir kā 10 plus mīnus centi par kilovatu. Sakiet, kādi jums ir līgumi noslēgti un ko jūs esat darījuši, lai mazinātu šīs izmaksas?
Jā, pat cik es strādāju tikai 2 mēnešus, jums nevarēšu atbildēt, bet katrā gadījumā ir izcenos visticamāk ņemts no gada, pagājušā gada vidējā. Protams, mēs skatāmies, un es zinu, ka mēs pārskatām esošos līgumus, kā viņi slēgti, lai būtu pēc iespējas izdevīgāk tā cena. Tā ir mana atbilde.
Es tikai vienu komentāru par to, ko jūs teicāt. Iespējams, ka tas ir, kā jūs teicāt, ņemts no pagājušā gada vidējā, bet situācija tirgo diezgan būtiski mainījusies un par labu iedzīvotājiem šajā te gadījumā. Tāpēc es tomēr ieteiktu rūpīgi izvērtēt šo izmaksu pozīciju.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aldis Pinkens?
Jā, mans viedoklis, diemžēl, nav varējis izmainīties, jo uzskatu joprojām, ka šī maksa ir visticamāk ir izdevīga uzņēmumam, kas nav slikti, bet mums kā institūcijai, kurai ir dotas likumā tiesības apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, ir rūpīgi un pavisam noteikti jāseko līdz tam, kas šajā maksā tiek iekļauta. Un tur nevar pieļaut situāciju, kad uzņēmums kaut kādas savas iepriekš varbūt veiktas neizdarības vai galam paveiktas darīšanas, šobrīd cenšas pārliekt uz iedzīvotāju un arī uzņēmēju visu pleciem, visi, kur ir atkritumu sistēmas dalībnieki, visus ietekmē šī maksa. Un ja ir jautājumi par pietiekam lielām pozīcijām, tad es saku, tā maksa nav atbalstāma.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu.
Es atvainojos iepriekš, Kļavas kundzei bija jautājums. Es pieslēdzos vēlāk, uz ko netika atbildēts. Vai tā ir normāla praksa domas sēdē, ka mēs vienkārši izlaižam šo jautājumu un ejam uz priekšu?
Es nesapratu jautājumu šajā gadījumā.
Kļavas kundzei bija jautājums, kas palika neatbildēts. Adekvāts jautājums, kas ir ļoti nozīmīgs lēmumu pieņemšanā.
Tad runa ir par Juzefs Kļavs uzdoto jautājumu attiecībā par Jūrmalu?
Pašu pēdējo. Jā, viņi jautāja par šo te izmaksu pozīciju. Uz to tā arī netika atbildēts. Vai mēs varam, vai kāds lūdzu varētu dalīties ar ekrānu un uzlikt kaut vai uz lielā ekrāna, lai mēs redzam pozīcijām un izskaidrot šo? Vai arī jūs visi esat gatavi jau balsot, neņemot vērā neko?
Ilotā tabuliņa mums visiem bija atsūtīta.
Bet tad varētu komentāru par šo tabuliņu, tieši par šo te ailīti. Jums bija ļoti adekvāts jautājums, kas ir šobrīd nozīmīgs.
Tāpēc es arī šobrīd nobalsoju preti, jo es nekad nepiekritīšu, kā saprat man, ja?
Jā, bet mēs šeit izskatām jautājumu, tad adekvātā veidā būtu uzdot jautājumu arī saņemt atbildi, vai kāds ir šis skaidrojums. Šobrīd tas ir būtiski.
Atbildes jau nav.
Šis jautājums tika vairākas reizes uzdots un attiecīgi valdes loceklis skaidroja pozīciju.
Mēs jau nedzirdējām skaidrojumu.
Es vēlreiz varu atkārtot, tur nav iekļauts iekšā, tie nav Jūrmalas pilsētas atkritumi.
Labi, bet tad ir jautājums, kas tad ir tajā pozīcijā?
Es vēlreiz atkārtoju visi šķirotie atkritumi. Mums ir trīs stacijas, kuras mēs pārkraujam. Un mēs vadāmies no situācijas, ja kaut kur kāda līnija neiet, tad mēs pārvedām uz citu šo staciju. Es jums nevaru pateikt, cik kurā vietā, kurā brīdī un kāpēc tas tā ir veidojies.
Un tas veido lielāko daļu, es saprotu.
Bet jūs jau taču paši esat iedevuši tabuliņu, pats esat parakstījis. Janvāros 268 tonnas tukuma šķirošanas stacijā 284 un Jūrmalas 1593. Ne jau tukuma šie tad jauktie nu, dalītie atkritumi tika vesti uz Jūrmalu. Nu, jūs tā kā bišķi mūs te muļķojat, ja tā paņem reāli.
Nē, es jums vēlreiz saku, mums ir reizes, kad ir, nu, tas ir tie dati par iepriekšējo gadu. Ja? Tie dati par iepriekšējo gadu, kur ir veikta loģistikas pakalpojumi, kad nav gājuši šķirošanas līnijas un tā tālāk. Un tur ir diezgan liels apjoms. Protams, jums tas rada izbrīdi, bet tā tas ir.
Labi, jebkurā gadījumā šajā gadījumā lēmums ir pieņemts, lēmums ir noraidīts, un tad mums noteikti ir jādomā, kādā veidā tad mēs virzamies tālāk. Paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, es domāju, ka šeit arī izskanēja daudz pietiekami pamatot jautājumu, un šobrīd Piejūrē ir arī otrs valdes loceklis, kuram es saprotu, no objektīvi iemesli dēļ arī nav bijusi iespēja iepazīties ar šo situāciju, tā kā es aicinātu valdē varbūt vēlreiz izvērtēt šos jautājumus, kas šeit izskanēja, un tad atkārtot, tad mēs varam šo jautājumu skatīt.
Ilva, vai lūdzu esat pacēlis roku?
Jā, vai varētu lūdzu nosaukt balsojumu, kur deputāti balsoja par? Paldies.
Tātad balsojot ir trīs deputāti balsojuši par, tā esmu es, Dainis Karals un Almans Kalniņš.
Paldies.
Šobrīd pulkstens ir 10:43 un es izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens 11:00.